ปฏิบัติหรือการเจริญพระสมถะท่านเรียกว่าเจริญสมณธรรมการเจริญสมณธรรมนั้นไม่เพียงแต่ผู้ที่บวชแม้เป็นคฤหัสถ์ครองเย่าเรือนอยู่ก็มีจิตที่จะต้องทำได้เหมือนกันอย่างสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุไปอยู่ป่าที่บ้านแห่งหนึ่งท่านเป็นผู้ที่บวชแล้วเรียนพระกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกไปประกอบความภาคเพียรก็คือหาภาวนานั่นเองคือตามปกติเมื่อท่านไปแล้วญาติโยมผู้ที่มีศรัทธาได้เกิดความเลื่อมใสก็ขอนิมนต์ให้ท่านพักอยู่สำนักกาท่านก็อยู่สมัยครั้งนั้นปรากฏว่าที่อยู่ของท่านจะทำเป็นศาลาชั่วคราวเวลากลางคืนที่พักนอนจะทำเป็นห้องพักนอนกันอยู่ที่ศาลานั้นจึงปรากฏว่าเวลากลางวันต่างคนก็ต่างไปประกอบความภาคความเพียรเมื่อฉันสังหารเสร็จแล้วเก็บสิ่งของก็ให้เหลือไว้ที่ศาลานั้นของหนึ่งเมื่อหากมีญาติโยมมาต้องการอยากจะถวายน้ำดื่มหรือถวายสิ่งของต้องให้ตีระฆังขึ้นแล้วท่านก็จะออกมารวมกันถ้าตามปกติแล้วไม่ถึงเวลาที่ทำข้อวัดปฏิบัติท่านก็ยังไม่มาจะต้องประกอบความภาคความเพียรอยู่ในป่าหรือต่างองค์ก็แยกกันอยู่ในราวป่านั้นวันหนึ่งแม่บ้านของบ้านนั้นได้นำน้ำปานะคือน้ำดื่มในเวลาตะวันบ่ายออกไปก็เห็นพระอยู่ที่นั่นองค์เดียวเรียนถามท่านเพราะว่าท่านไปประกอบความภาคความเพียรอยู่คนละแห่งถ้าต้องการท่านจะเลยตีระฆังขึ้นบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นต่างองค์ต่างเมื่อได้ยินเสียงระฆังแล้วก็ออกมาคนละทิศละทางนางมาติกาจึงคิดสงสัยครั้นเมื่อท่านมารวมกันถวายน้ำดื่มเสร็จแล้วนางจึงได้เรียนถามพระเถระผู้ที่เป็นหัวหน้าว่าท่านทำไมไม่อยู่ด้วยกันท่านก็จึงบอกเรื่องราวให้ฟังว่าพวกอาตมาในออกไปเพื่อเจริญสมณธรรมเพราะการเจริญสมณธรรมอยู่รวมกันจิตจะไม่ได้รับความสงบจึงได้แยกกันไปอยู่คนละแห่งเพื่อสะดวกต่อกันเจริญสมณธรรมนางก็จึงได้สิ้นความสงสัย แต่ก็ยังสงสัยว่าการเจริญสมณธรรมนั้นจะเจริญได้ตั้งแต่ผู้ที่บวชหรือพวกคฤหัสถ์ทั้งหลายจะเจริญได้หรือไม่พระท่านก็เลยบอกว่าได้เหมือนกันแล้วนางก็ขอเรียนท่านก็ไม่ได้บอกอันอื่นที่ว่าสมณธรรมก็คือบอกการที่เจริญนาในร่างกายนับตั้งแต่เยสาโลมานะขาทันตาตาเจคือว่าถึงผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละอวัยวะร่างกายทั้ง32ประการที่เจริญนาอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็บอกแนะนำนางก็จำเอาท่านแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านนางก็ไปกำหนดพิจารณานั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาในคืนวันนั้นเองนางก็ได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีและก็มีญาณเพื่ออย่างรู้ที่จะกำหนดจิตใจคนอื่นแต่เมื่อนางพิจารณาถึงพระที่บำเพ็ญมาก่อนนั้นนางก็รู้ได้ด้วยญาณของตัวเองปรากฏว่าพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าแม้แต่องค์เดียวทีนี้นางก็พิจารณาว่าเพราะเหตุใดท่านจึงไม่ได้ญาณเครื่องอย่างรู้ก็รู้ขึ้นมาว่าเกี่ยวกับอาหารคืออาหารไม่เป็นที่สบายของท่านทีนี้นางก็หาบอกพวกที่มีศรัทธาด้วยกันให้ต่างคนต่างจัดอาหารคนละสิ่งคนละอย่างเพื่อให้ท่านได้ไปเลือกฉันเอาพวกที่มีศรัทธาด้วยกันก็ทำตามเพราะในบ้านนั้นเขาก็เชื่อถือนะตามจึงเรียกว่านางมาติกาคือเป็นแม่บ้านมีผู้ที่เคารพนับถือเชื่อฟังเมื่อนางบอกมือเคลื่อนอย่างนั้นแล้วพระทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็เลือกอาหารฉันได้ตามต้องการมีท่านก็ย่อมรู้ในอาหารที่เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในอาหารเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของท่านเมื่ออาหารหลายอย่างท่านก็เลือกฉันได้ว่าอาหารประเภทใดที่จะยังการเจริญสมณธรรมนี้ให้เจริญไปได้ท่านก็ฉันเฉพาะอย่างนั้นอาหารใดที่แสลงต่อข้อปฏิบัติท่านก็เว้นเพราะประโยชน์แก่ร่างกายด้วยแก่ข้อปฏิบัติด้วยอันนี้ผู้ปฏิบัติย่อมรู้ในตัวเองจากนั้นต่อไปท่านก็ทยอยกันได้บรรลุถึงมรรคถึงผลองค์ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีองค์ที่ได้ท่านต่ำลงมาก็มีต่างองค์ต่างก็ได้สำเร็จเป็นพระอริยเจ้าขึ้นอันนี้ท่านจึงว่าอาหารสบายะอาหารเป็นที่สบาย คลสปายะบุคคลเป็นที่สบายอันนี้เกี่ยวด้วยว่าญาติโยมก็ให้ความสะดวกไม่รบกวนไม่ทำให้เกิดความยุ่งเหยิงรู้จักประกอบสิ่งที่จะให้เกิดเป็นประโยชน์แก่พระภิกษุทั้งหลายได้ในการปฏิบัติรักษาให้ความสะดวกสบายจึงเป็นบุคคลที่สบายได้ตลอดถึงเมื่อเข้าหาพระเจ้าประสงค์คำพูดใดจะไม่เป็นที่สบายก็ไม่พูดทำอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นบุคคลที่สบายเสนาสนะสปายะที่อยู่เป็นที่สบายก็คือว่าที่อยู่นั้นมีอากาศปลอดโปร่งมีความร่มเย็นแล้วก็เป็นที่สงบวิเวกจะประกอบความภาคความเพียรกลางวันกลางคืนก็ได้ถึงเรียกว่าเสนาสนะเป็นที่สบายอุตุสปายะฤดูกาลก็เป็นไปตามปกติดินฟ้าอากาศไม่มีพิษอันนี้ก็ทำให้การเจริญสมณธรรมนั้นเจริญขึ้นได้ธรรมสปายะธรรมที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นที่สบายคือว่าเป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติคือไม่มีคนที่กล่าวคำที่ไม่ดีคำที่ไม่เป็นสาระประโยชน์คำใดที่เป็นประโยชน์เพื่อคุณพอข้อปฏิบัติอันนั้นเรียกว่าธรรมะเป็นที่สบายนี้แหละผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องรู้จักความเป็นที่สบายของตนเพราะฉะนั้นบางทีก็อาศัยการตกการแตกบ้างเป็นส่วนประกอบทางนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่เฉยๆของรู้จักความเหมาะสมตกแต่งที่อยู่ที่อาศัยของตนต้องเป็นส่วนประกอบอีกคือเราอยู่เราต้องคิดเราต้องพิจารณาหาความเหมาะสมหาความสะดวกต่อข้อปฏิบัติไม่เพียงแต่อยู่ไปเฉยๆธรรมดาคนเราก็ต้องมีการตกแต่งแต่งรับถึงแก้ไขเพื่อความเหมาะสมในการอยู่เวลาอยู่เรามีงานอะไรก็งานปฏิบัติของเรางานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาของเรางานที่เราจะต้องทำนี้เราก็ต้องแต่งให้เหมาะสมกับงานของเราเพราะผู้มีงานอย่างใดที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องแต่งให้เหมาะสมกับงานหน้าที่นั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ต้องแต่งเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินข้อปฏิบัติของเราอย่าให้มันมีความขัดข้องพอที่จะแก้ได้แล้วก็ต้องแก้ไปปรับปรุงมีที่เดินจงกรมได้ที่นั่งสมาธิภาวนาได้มีที่หลบหลีกกลางวันได้เหล่านี้ นั้นจึงจะสะดวกต่อข้อปฏิบัติในการปฏิบัติมันก็มีส่วนประกอบไม่เพียงแต่ว่าเราจะเรียนสวดสมนั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นส่วนประกอบยังมีอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอัตตัญญูตาความเป็นผู้ที่รู้จักตนก็คนเราไม่พิจารณาถึงตัวของเราไม่ค้นเข้ามาดูตัวของเราแล้วทีนี้เราก็ไม่เข้าใจในวิธีที่ประคุมตัวของเราก็ปล่อยตัวของเราไปตามยะถากรรมสุดท้ายก็เป็นคนที่หมดอะไรแต่ก็ไม่หมดความห่วงความอะไรในชีวิตนี้ยังมากเป็นแต่ว่าเราไม่มีความคิดที่จะมาพิจารณาปรับปรุงตัวของเราเท่านั้นขาดความใคร่ควรพิจารณาธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาในตนมาคิดถึงตนมามองดูตนมองดูคิดดูใจมองดูกายดูวาจาของเราต้องมองเข้ามาหาตัวของเราเรานั่งอยู่เราก็มองดูการนั่งของเราว่าเข้าท่าเข้าทีหรือไม่เหมาะสมหรือไม่นี่เราต้องคิดถึงตัวของเราพิจารณาตัวของเราอยู่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะใช้กิริยาที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะหรือบุคคลในนี้เราคงต้องรู้ในตัวของเราไม่ใช่ว่าเราเคยอย่างใดก็จะอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องบวกกาลัญญุตาเข้าอีกบวกบุคคลัญญุตาความรู้จักบุคคลบวกปริสัญญุตาเมื่อเวลาเข้าสู่บริษัทหรือมีคณะบริษัทมาหาเราอย่างนี้เราก็ต้องดูความเหมาะสมข้อดีนี้เรียกว่าผู้พิจารณาตกผู้ไม่ลืมตกไม่ใช่ว่าแดดไหนแดดนั่นอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นอยู่กับหลักความรู้จึงจะเป็นสัพพุรุษนี้จัตตภูมิธรรมสำหรับผู้รู้ทั้งหลายมีอยู่จะต้องรู้ในเหตุในผลอัตถันยุตาธรรมันยุตารู้ในอัตในธรรมก็หมายถึงรู้ในเหตุในผลเป็นคนมีเหตุมีผลคิดมีเหตุมีผลพูดมีเหตุมีผลทำมีเหตุมีผลต้องอาศัยหลักเหตุผลนี้เป็นส่วนสำคัญแล้วก็มารู้ตัวของตนอย่าเป็นคนที่ลืมตัวของตนถ้าเราไม่ค้นถึงตัวของเราเราก็ต้องลืมตัวของเราเรียกว่าการปฏิบัติเพื่อความรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เกิดความรู้มีเหตุมีผลเราจะดำเนินข้อปฏิบัติไปถูกต้องได้และมั่นคงในข้อปฏิบัติได้หากว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจในตัวของเราดำเนินข้อปฏิบัติก็ไม่ถูกต้องหรือที่ถูกต้องแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ทำให้คุณธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเสื่อมไปถ ค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปมันก็เลยหมดข้อปฏิบัติเรียกว่าการปฏิบัติสัตตมฐานหรือเจริญสมณธรรมก็เพื่อจะให้เกิดความรู้เราจึงจะเป็นคนไม่หลงรู้เห็นตามความเป็นจริงให้มันรู้อยู่ในจิตในใจของเราความรู้สึกขึ้นมาก็ให้มันมีเป็นประจักษ์ทีนี้เราก็ตามเข้าไปหาตัวผู้รู้ไปชำระตัวผู้รู้ของเราความรู้อันนี้ก็จะรู้ละเอียดเข้าไปละเอียดตัวเดิมยิ่งเราพิจารณาเท่าใดความรู้ของเราก็จะเกิดความละเอียดขึ้นเท่านั้นเหมือนกันกับภาชนะที่เราขัดเรายิ่งขัดไปความคล่องใจของมันก็ย่อมเกิดขึ้นฉันใดก็ดีจิตใจของเราที่ดำเนินข้อปฏิบัติก็คือการขัดใจของเราขัดให้คล่องใสขึ้นขัดให้จิตใจของเรามีความสะอาดเมื่อจิตใจของเรามีความสะอาดแล้วเราก็สามารถรับเอาธรรมะนำไปปฏิบัติได้ถ้าใจไม่สะอาดนี้ธรรมะจะไม่เข้าถึงใจฟังแล้วก็ล่วงเลยสูญเสียไปเท่ากับไม่ได้ฟังเท่ากับไม่เคยได้ยินได้ฟังสักทีเพราะจิตของเรามันเศร้าหมองสกปรกแล้วธรรมะทั้งหลายก็ไม่เหลือไม่ค้างอยู่ในจิตอุปมาเหมือนกันกับภาพที่มีความสกปรกเราจะเอาสีอะไรไปย้อมมันก็เลยไม่จับพอและสีนั้นก็ไม่เป็นสีนั้นอาจจะกลายเป็นสีอื่นเพราะความสกปรกของธาตุฉะนั้นธาตุที่เขาจะยอมเขาจึงมีการซักก่อนซักเพื่อให้มันหมดมลทินแล้วจึงจะยอมต่อภายหลังสีนั้นก็จะจับอยู่ที่ผ้าได้จิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันเราจะต้องทำละจิตใจของเราให้สะอาดให้คล่องใสด้วยความเป็นผู้พินิจพิจารณาธรรมะจะพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือจะพิจารณาพุทธานุสติเราที่แสดงมาแล้วหรือจะพิจารณาจิตเป็นเมตตาสุภะมรณะความตายเหล่านี้เป็นการชำระจิตใจของเราให้มีความสะอาดคล่องใสทั้งนั้นทีนี้เมื่อจิตของเราคล่องใสขึ้นมาได้แล้วเราจะประดับรับฟังธรรมะจะผู้อื่นแสดงธรรมะนั้นก็จะเข้าถึงใจและก็จะเข้าไปประทับอยู่ที่ใจด้วยความเป็นผู้ที่มีเหตุผลเราก็จะได้กลั่นกรองเอาธรรมะที่เราได้ฟังนั้นนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นที่ผิดเราก็จะได้ละได้สลัดออกไม่ให้มีอยู่เอาแต่ส่วนที่ถูกไว้ยังสิ่งที่ถูกนั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอีกนี่เป็นวิธีที่เราจะต้องฝึกจิตใจของเราการภาวนาก็ไม่ได้มุ่งอย่างอื่น เรามุ่งเพื่อจะให้จิตใจของเราขาวสะอาดโปร่งใสให้มีปัญญาความรู้ฉลาดเฉียบแหลมขึ้นรู้ในเหตุในผลและจะรู้ในเหตุในผลในรวดเร็วที่เมื่อตามองเห็นมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาหูได้ยินเสียงเกิดความรู้ขึ้นมาไม่ใช่ความรู้สึกความรู้มีเหตุมีผลที่เรารู้นี่เรียกว่าปฏิบัติเพื่อรู้ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อหลงถ้าเราไม่เกิดความรู้เราก็ยังหลงในข้อปฏิบัติอย่างนั้นท่านั้นจะดีท่านี้จะดีก็เลยไม่ดีสักท่าเนื่องจากจิตใจของเรามันไม่สะอาดพอไม่พอที่จะรับยอมด้วยธรรมะธรรมะยอมไม่ขึ้นยอมไม่ติดเพราะจิตของเรายังตกตกอยู่นี่แหละพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ดำเนินข้อปฏิบัติในพยายามพิจารณาประสัมมฐานของตนทำความรอบครอบรอบรู้อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเป็นการสร้างเติมต่อปณิสัยคุณวาสนาบารมีของเราที่มีอยู่แล้วที่ได้สร้างมาแล้วนั้นให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นเราจะไปคอยตั้งแต่เวลาที่ฝนมันจะเกิดขึ้นเขาเองอันนี้จะเป็นไปได้ยากเราจะต้องพยายามต้องรีบทำรีบปฏิบัติคนขวายอยู่ในข้อปฏิบัติไม่ละไม่ทิ้งทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อเราที่เจรณาอยู่บ่อยๆความรู้มันก็ย่อมเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยไม่เร็วกว่าช้ายังจะมีโอกาสที่เกิดความรู้รับรองความที่เจรณาของเราเราก็จะได้เข้าใจในธรรมะข้อปฏิบัติแต่ละอย่างไปเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งแต่เราไม่คนไม่ที่เจรณาความฉลาดก็ไม่เกิดขึ้นความสงบก็ไม่เกิดขึ้นต้องอาศัยตัวปัญญาใคร่ควรพิจารณาความสงบก็จึงจะสงบได้เรียกว่ามันขัดข้องที่ไหนก็ต้องแก้ได้แก้ตัวเองปรับปรุงตัวเองได้และก็เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองได้เพียงจะเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาถุตนเป็นที่พึ่งของตนเราก็พึ่งตัวของเราได้พึ่งเหตุพึ่งผลพึ่งความฉลาดอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประกอบธรรมะเพื่อสร้างที่พึ่งขึ้นแก่ตัวของเราเองเราก็จะพึ่งตัวของเราไปได้ตลอดไปกรรมฐานของเราก็ที่เคยเจริญกันมาทุกวันทุกวันนั่นแหละแต่ทีนี้เราเพิ่มความพิจารณาใคร่ครวญในรอบครอบในกรรมฐานนั้นอีกคือทำให้เข้าใจดิไหนที่ไม่เข้าใจก็ต้องพิจารณาเอาจนให้เข้าใจจนได้ต้องวันหนึ่งเราจะต้องเกิดความเข้าใจได้ไม่เหลือความพยายามของเราและต้องตั้งใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการอธิบายธรรมะในวันนี้ก็ขอยุติครับ
ธรรมะที่ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์นั้นจึงเป็นสวัสดิธรรม จะเป็นธรรมที่ดีล้วนๆถ้าหากแสดงถึงเรื่องไม่ดีก็บ่งบอกถึงว่าไม่ดีจริงแสดงถึงสัจจะความจริงจริงที่เป็นปรัชญาคือธรรมที่ควรละก็เป็นธรรมที่ไม่ดีนั่นเองอยู่ในประเภทกันหธรรมคือเป็นธรรมฝ่ายดับเรียกว่าธรรมะอันนั้นซึ่งเป็นฝ่ายดับเกิดกับจิตใจของคนก็ทำให้คนนั้นจิตดับจิตดำจิตมืดจิตมัวจิตมองไม่เห็นตามสภาพของความเป็นจริงหากว่าความมืดอันนั้นปกปิดจิตใจให้มากเขาก็เรียกว่ามืดมิดมืดมิดนี่จะไม่มองเห็นอะไรเลยดีก็ไม่เห็นชั่วก็ไม่เห็นคือไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าหากจิตที่มันมีความมืดหรือมีความเศร้าหมองธรรมะที่ออกจากจิตนั้นจะไม่เป็นสว่างอัศจรรย์ถ้าคิดว่าเป็นธรรมปลอมถึงจะพูดตามที่ได้ยินได้ฟังหรือการจดจำมาก็ดีก็ยังเป็นของปลอมอยู่นั่นเองซึ่งไม่น่าปรารถนาเพราะเหตุนั้นผู้ที่จิตยังมีความเศร้าหมองอยู่เมื่อแสดงธรรมก็คิดว่าแสดงได้แต่หากว่าความนับถือจากบุคคลอื่นนั้นจะไม่ได้นับถือที่ลึกซึ้งลงไปอย่างดีก็นับถือธรรมดาเชื่อถือธรรมดาความซาบซึ้งในจิตในใจของผู้ฟังนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากจิตของผู้นั้นไม่บริสุทธิ์ต่างจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นั้นหากผู้ฟังเรียกว่าหน้าที่ของผู้ฟังมีการรับได้ด้วยดีเหมือนกันกับวิทยุวิทยุดีเครื่องส่งดีก็ต้องรับได้ดีแต่ถ้าหากว่าเครื่องส่งไม่ดีวิทยุดีก็รับไม่ได้ดียิ่งวิทยุก็ไม่ดีเครื่องส่งก็ไม่ดีก็ยิ่งร้ายไปใหญ่ฐานใดก็ดีจิตที่ท่านบริสุทธิ์แล้วแสดงธรรมะออกด้วยความอนุเคราะห์ความเมตตาก็เป็นธรรมะที่ทราบซึ้งหากว่าผู้รับมีเจตนาดีผู้จิตของผู้รับก็รับได้รับได้ดีแล้วผู้ที่ให้ก็ให้ดีมันก็บวกกันผลประโยชน์ก็เกิดจากผู้รับเห็นสัดเห็นส่วนฉะนั้นธรรมะที่ออกจากจิตที่บริสุทธิ์นั้นจึงเป็นสว่างอัศจรรย์เมื่อเป็นธรรมที่ดีแล้วก็หน้าที่ที่เราจะต้องนำไปปฏิบัติด้วยตัวของเราเอง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในจิตของเราเป็นปัจจัยเกิดความรู้ขึ้นเฉพาะตัวของเรารู้เห็นในตัวของเราแต่ธรรมะที่ไปปฏิบัตินั้นก็มีหลายอย่างหลายระดับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ยังอยู่ในความครองเย่าเรือนก็มีธรรมะสำหรับพอปฏิบัติได้ตามท่านตามภูมิของผู้ที่เป็นคฤหัสถ์เรียกว่าเป็นกัลยาณชนเป็นคนที่ดีก็ต้องปฏิบัติอยู่ในกัลยาณธรรมคือทำที่ดีมีเมตตากรุณาอยู่ในจิตใจของตนมีความไม่ทะเยอทะยานสันโดษตามมีตามได้ไม่เป็นคนที่เร่าร้อนด้วยความอยากจึงจะแสวงหาทรัพย์ประกอบการอาชีพในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตได้ไม่เป็นคนโคตรโกงไม่เป็นคนที่มีมารดาสาถายเล่เหลี่ยมไม่เป็นคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่เป็นคนที่อิจฉาริษยาคนอื่นตั้งใจประกอบการอาชีพให้เป็นสัมมาอาชีวะจัดสิ่งที่ได้ในทางที่ชอบก็จึงยินดีเอาสิ่งนั้นถ้าหากของที่ได้ในทางที่ไม่ชอบนั้นจะมากเท่าใดก็ไม่ยอมจะรับเอาส่วนนั้นนี่เป็นส่วนของผู้ที่อยู่ในภูมิคฤหัสถ์ที่จะต้องมีหลักธรรมปฏิบัติสำหรับบรรพชิตคือนักบวชอันนี้มีหลักปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือรักษาความดีในระดับส่วนยิ่งเพราะฉะนั้นศีลก็จึงมีมากห้ามกันไม่ให้ทำเพราะอยู่ตามท่านตามภูมิของบรรพชิตแล้วไม่ควรที่จะทำอย่างคฤหัสถ์ที่คฤหัสถ์ทำได้โดยถือสอบแห่บรรพชิตอาจจะทำไม่ได้ในบางสิ่งบางประการยังมีข้อที่จะปฏิบัตินั้นต่างกันสำหรับธรรมะที่ปฏิบัติผู้ที่เป็นบรรพชิตนั้นก็จะต้องเจริญพระสมถะในหลักที่เป็นสมถะสมถานวิปัสสนาสมถานทั้งสองอย่างซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันไม่ใช่เราจะแยกกันออกไปปฏิบัติก็อาศัยซึ่งกันและกันแต่ที่ท่านจัดระดับไว้สมถะเป็นเรื่องต้นวิปัสสนาเป็นตอนกลางซึ่งต่อจากสมถะอันนี้ก็จริงแต่ทั้งนี้มันก็อาศัยเชื่อกันและกันก็ต้องบวกกันในบางส่วนฉะนั้นหน้าที่ของผู้ที่เป็นบรรพชิตก่อนที่จะได้บวชก็ต้องเรียนพระธรรมฐานสำหรับนำมาเจริญก็เรียนกันเจสาโลมานะสาทันตาตาจุซึ่งได้เก็บผมขนเล็บฟันหนัง5ประการนี้เป็นธรรมกำกับของผู้ที่เป็นบรรพชิตที่จะต้องปฏิบัตินำมากำหนดนำมาพิจารณาอบรมจิตใจให้มีความสงบอบรมจิตใจให้มีความสะอาดผ่องใสให้จิตใจบริสุทธิ์สุขของ ไม่มัวหมองอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะถ้าแสดงถึงกิเลสสามตระกูลนี้เฉพาะบรรพชิตแล้วจะต้องกล่าวถึงเรื่องของราคะโทสะโมหะถ้าเป็นฝ่ายคารวะก็จะว่าโลภะโทสะโมหะคือราคะนี้เป็นส่วนที่ละเอียดลึกเข้าไปกว่าโลภะราคะหมายถึงความกำหนัดรักใคร่ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่กระตุ้นเตือนใจหรือกระตุ้นหรือมัดรักลึงจิตใจอยู่ภายในเราจะเรียกกันว่าเป็นความรักหรือความชอบรักที่มีความยินดีเกิดขึ้นเลยนิสัยมันจึงจะเป็นโลภะหรือว่าราคะนั่นเป็นกิเลสส่วนละเอียดก็คือตัวของโลภะนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นลักษณะหนึ่งที่มันอยู่ในภายในที่ลึกเข้าไปอีกก็เหมือนกันกับรากไม้ที่โคนของมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ต่อลงไปจนถึงลายของรากนั่นก็เป็นลักษณะหนึ่งทันใดกิเลสอันนี้มันก็เหมือนกันราคะนี้เมื่อเกิดขึ้นมาก็ย้อมจิตย้อมใจน้ำเลี้ยงหัวใจก็จะเกิดแดงขึ้นมานี่เพราะแรงของราคะเข้าไปย้อมใจย้อมน้ำเลี้ยงของหัวใจอยู่ในหัตถายวัตถุเลยแปรสภาพไปในเวลาที่เกิดราคะขึ้นมาน้ำเลี้ยงหัวใจนี้จะต้องเป็นสีแดงอันนี้เนี่ยที่ท่านกล่าวไว้แต่ทีนี้เมื่อเราอยากจะรู้เราก็ต้องกำหนดพระกรรมฐานของเราลงไปจนถึงได้บุคคลนิมิตราคตนิมิตอิสระแล้วก็ขยายส่วนของอุปาทานั้นเป็นปฏิภาคอนิมิตเมื่อเป็นปฏิภาคอนิมิตเมื่อใดแล้วเราก็จะค้นเข้าไปดูอวัยวะร่างกายของเราได้อยากจะดูสภาวะถูกซึ่งเป็นหัวใจของเราเราก็แยกเข้าไปดูได้ว่าน้ำมันอยู่ตรงไหนอำนาจของจิตนี้สามารถจะรู้เห็นได้ตามความเป็นจริงหากว่าเราพิจารณาเรื่องของเราได้แล้วเราอยากจะรู้จิตของคนอื่นเราก็กำหนดไปดูคนอื่นก็ได้จะรู้ได้เหมือนกันในขณะใดที่น้ำเลี้ยงหัวใจของเขาเป็นลักษณะอย่างใดเราก็ทายถูกว่าใจของเขาเวลานั้นเขาจะต้องอยู่ด้วยอารมณ์นั้นเพราะมันบ่งบอกอยู่ที่น้ำเลี้ยงหัวใจและคนไหนที่จะมีความฉลาดหรือความโง่ก็ดูสันฐานของทายวัตถุท่านก็รู้คือคนที่โง่ทุกข์หัวใจอันนี้มันก็เหมือนดอกบัวตูมแต่ปลายมันแหลมนั่นหมายถึงว่ามีเผาความโง่หากว่าปลายของหัวใจแย่นิดหน่อยเหมือนกันกับดอกบัวที่ปลายมีการแย้ม นั้นแสดงถึงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดอันนี้ท่านจะต้องดูที่หัวใจดูขณะนั้นเวลานั้นต้องดูน้ำเลือดของหัวใจแค่ตัวเลยเพราะน้ำอยู่ในแต่ทายาทตัวนี้มันแปรสภาพตามอารมณ์ตามความคิดของผู้ปั่นส่วนไม่รู้ฟังความคิดแต่ทั้งนี้เราจะต้องมีปฏิภาคพ้นดูร่างกายของเราให้เห็นเปลี่ยนชัดก่อนแล้วจึงจะขยายส่วนออกไปดูคนอื่นได้นี่แหละหน้าที่ของบรรพชิตที่บวชมาแล้วจะต้องค้นคิดอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงให้จิตอยู่ในความสงบถ้าหากว่ามีความพยายามที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้ดีเป็นพระภิกษุก็เรียกว่าเป็นพระรัตตีหากว่าเป็นผู้ที่เลินเล่อหมิ่นประมาทตั้งอยู่ในความประมาทไม่เอาใจใส่ต่อข้อปฏิบัติแล้วโทษทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเพราะความประมาทและโลภของตัวเองความชั่วก็เกิดขึ้นความไม่ละอายก็มีขึ้นนั้นท่านเรียกว่าลัทธิคือผู้ไม่มีอย่างอาจทำได้เป็นความผิดความชั่วล่วงเกินศีลบทผู้ใดล่วงเกินธรรมที่ใดอะไรก็ทำไปได้เพียงเป็นอลัทธิทีนี้เมื่อเราบวชมาแล้วเราจะเป็นประเภทไหนจะเป็นประเภทอลัทธิหรืออลัทธิรักที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีมีความประโยชน์พยายามที่จะปฏิบัติธรรมะให้เป็นผลเกิดขึ้นให้ได้ดื่มรสของธรรมะให้จิตใจที่มีความสะสมอยู่ในธรรมะปฏิบัติเน้นสิ่งที่ควรเน้นเหตุสิ่งที่ควรเหตุมีอัปเทนธรรมในตัวของตัวเองสิ่งไหนควรเล่นสิ่งไหนควรเทศคือควรบำเพ็ญเราก็ต้องทำสิ่งนั้นตามหน้าที่ของเราต้องรู้จักหน้าที่ของเราคือเราเป็นบรรพชิตแล้วทีนี้หน้าที่ของบรรพชิตนั้นจะทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทำสำหรับบรรพชิตพิจารณาเนืองท่านแสดงไว้มีถึง10ประการซึ่งเราจะต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆคิดถึงตัวของเราเองอย่าไปคิดว่าทำทั้งหลายนั้นจะเกิดเองบวชมาแล้วจะดีเองอันนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าบวชแล้วไม่ใช่ว่ามันจะดีดีอยู่ที่เราเป็นผู้ที่ประกอบกรรมดีประพฤติปฏิบัติดีจึงจะเป็นผู้ดีขึ้นมาจึงได้ชื่อว่าบวชดีบวชแล้วประกอบแต่ความดีฉะนั้นเราจะต้องพยายามทำความเพียรพยายามรีบเร่งเพราะวันคืนเดือนปีล่วงไปล่วงไปล่วงไปเท่าใดก็หมดไปเท่านั้นสิ่งที่เราจะพึงได้อะไรบ้างเราต้องคิดถึงตัวของเราแม้แต่เราจะมีการมีงานความพิจารณาในธรรมะอันนี้มันจะต้องกำหนดพิจารณาอยู่อย่างนั้นถึงจะทำหน้าที่ก็ทำไปเ แม้แต่คฤหัสถ์บางคนเขาก็ยังสามารถปฏิบัติได้ทั้งที่เขาประกอบการอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวของตนอยู่เขาก็ยังสามารถปฏิบัติได้เริ่มเอาธรรมะนั้นไปค้นไปคิดไปกำหนดไปพิจารณาอยู่ทำอะไรก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นถ้าคิดแล้วเราเป็นบรรพชิตหรือคนละอายถ้าเราไม่คิดละอายอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นอรัตถีหรือเป็นคนไม่มีความละอายเป็นคนหน้าด่าเป็นคนหมดอย่างอายอย่างอายไม่มีอันนี้ไม่สมควรแก่ฐานะเพราะฉะนั้นหลักธรรมะถึงว่าเราต้องรู้จักฐานะฐานะสิ่งที่ควรจะเป็นได้หรือไม่ควรเป็นได้สิ่งที่จะควรทำหรือไม่ควรทำอันนี้เราจะต้องรู้จักถ้าตั้งอยู่ในความประมาทเลินเล่อแล้วผลสุดท้ายเราจะเป็นอย่างไรก็คือความเป็นผู้ที่ไม่มีสติหลงลืมสติตายด้วยความเป็นผู้ที่หลงลืมสติเราจะได้อะไรเราจะต้องเสียใจต่อไปเพราะความรู้สึกของเราจะต้องมีเหมือนกันกับหน้าตัวหนึ่งหรือว่าเอกปัจฉนาภราในสมัยเมื่อเป็นภิกษุขึ้นเรือล่องไปตามน้ำพระเอิญเรือจะล่มก็เลยไปคว้าจับกิ่งของตะไคร่น้ำนั้นก็เลยขาดกลับมาว่าจะแสดงอาบัติก็พระเอิญท่านก็ไม่ได้แสดงเลยคืนวันนั้นก็เลยทำสาระตายไปจิตนี้ยังไปห่วงที่ไม่ได้แสดงธรรมตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นหน้าแล้วก็เป็นหน้าที่มียศสามนิดตัวข้องตัวได้ว่าเมื่อใดหนอพระพุทธเจ้าจะลงมาตรัสรู้เราจึงจะได้กล่าวได้ว่าหน้าตัวนี้ก็แผ่พังทานแล้วก็เอาลูกสาวของตนขึ้นนั่งบัลลังก์บนพังทานแล้วก็ประกาศไปว่าคนไหนจะมาร้องเพลงแข่งกันกับลูกสาวของเราหากว่าคนใดบุรุษคนใดสามารถร้องเพลงชนะลูกสาวของเราเราจะยกให้ในขั้นนั้นก็พระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้แล้วหน้ายังไม่รู้มีบุรุษคนหนึ่งก็อยากจะไปร้องเพลงไปประทานเพลงกันกับนางหน้าพอดีพระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าไปบิณฑบาตก็พบเจอแล้วพระองค์ก็ถามว่าเธอจะไปไหนคนนั้นก็ว่าจะไปร้องเพลงแข่งกับนางมันนริกานางหน้าพระพุทธเจ้าจึงถามว่าเพลงของเธอได้หรือยังบุรุษมานพคนนั้นก็เลยทูลพระพุทธเจ้าว่าได้พระองค์ก็ว่าให้เราฟังดูจะชนะเขาไหมแกก็ว่าให้ตามที่เสียได้พระพุทธเจ้าถือว่าไม่ได้ร้องอย่างนี้เอาชนะเขาไม่ได้เอาเพลงของเราจะสอนให้คือพระองค์รู้อยู่รู้ความประสงค์ของน่ะแล้วพระองค์ก็สอนให้ ก็คือธรรมสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เองโดยที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วชื่อพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เอาไปทำนองนี้แหละพอหน้านั้นได้ฟังก็รู้แล้วก็แปลงเพศเป็นคนจึงถามมานพคนนั้นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ไหนรู้แล้วหน้านั้นก็เลยมาหาพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลอยู่นั่นเสียอกเสียใจข้าพระองค์นี้เกิดในคติที่ผิดแล้วไม่สามารถที่จะถึงมรรคถึงผลแม้พบพระพุทธเจ้าก็ไม่มีหนทางที่จะได้ถึงมรรคถึงผลเสียแล้วข้าพระเจ้าบำเพ็ญความภาคความเพียรเป็นพระภิกษุอยู่ถึง 24,000 แต่พระเอิญมาผิดพลาดพระวินัยเพียงข้อเดียวไม่ได้แสดงอาบัติข้าพระเจ้าก็เลยใจเกิดในคติที่ผิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถจะถึงมรรคถึงผลได้ร้องไห้เสียใจแต่พระพุทธเจ้าก็ปลอบโยนจิตใจให้มีความร่าเริงบันเทิงแล้วก็ประกาศไปนี่แหละความประมาทจะต้องได้รับความเดือดร้อนต่อไปเพราะจิตของเราจะไปเกิดในภพใดชาติใดเราก็รู้ตัวของเราได้เรื่องพลาดออกจากมนุษย์นี้เท่านั้นเราจะต้องรู้เรื่องของเราแล้วที่นี่เราจะมาทำให้เราเป็นคนเสียใจต่อไปจะสมควรเจอตัวของเราหรือนี่เราจะต้องคิดและต้องทำสิ่งที่น่าให้ตัวของเรานี้ตื่นตีตื่นยินดีจึงจะเป็นทางที่ถูกเพราะฉะนั้นเราต้องควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทประกอบความภาคความเพียรมีธรรมะเป็นความสำนึกไว้ในจิตใจของเราอยู่ทุกการทุกเวลาจะอยู่ในกิริยาบทไหนก็ต้องให้มีอยู่อย่างนั้นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ประกอบความเพียรเป็นผู้ที่ตื่นอยู่มีทาคริยานุโยคประกอบไว้ในจิตของตนไม่เป็นคนมัวเมาลุ่มหลงฉะนั้นจึงจะเป็นบรรพชิตที่ดีเป็นสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีปฏิปันโนก็ได้ถูกต้องตามองค์คุณของพระองค์เรียกว่าเป็นพระสงฆ์ที่ดีเป็นสุปฏิบัติดำเนินข้อปฏิบัติไปด้วยดีความดีทั้งหลายนั้นจะทำให้ความเพลิดเพลินยินดีเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราเราก็จะได้ล่าเริงบันเทิงจิตใจด้วยคุณธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเพราะฉะนั้นการอธิบายธรรมะในวันนี้ก็ขอยุติแค่เพียงเท่านี้